Shëndetje të nderuar dëgjues, si në me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës, unë jam Imoza Sadiku dhe fillimisht një me titujt kryesor. Kosova të hartoj draft statutin për asociacionin, porosit i shkreu i gjykatës kushtetuese të Kosovës. Që nga shpallja e pavarësis, Kosova ka vendosur 6 masa reciprocitetin dhe Serbisë. Qindra hektar tokë e djegur në Maqedoninë e Veriut. Qëndroni me ne në 15 minutat bijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ish-kryetari i gjykatës kushtetuese të Kosovës Enver Hasani thot se Kosova duhet të hartojë draft statutin për asociacionin e komunave me shumicë serbe, sepse sipas tij rezistenca për formimin e asociacionit bën që shteti t'i afrohet ides serbe. Kosova insiston se është kundër një asociacioni një etnik, ndërkat Serbia kërkon që ai të themelohet. Kronike Bekim Bislimit.
Përderisa për autoritetet e Serbisë, formimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe është kyç për mbijetesën e serbëve në Kosovë. Për autoritetet e Kosovës, formimi i këtij asociacioni është i kontestueshëm për shkak se disa parime nuk janë në përputhje me kushtetutën dhe ligjet e Kosovës. Marrëveshja për formimin e asociacionit u arrit në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi në vitin 2013 në Bruksel. 2 vjet më pas palët u morën vesh edhe për parimet me të cilat do të duhej të formojë asociacioni, por deri më sot nuk është bërë gati se asgjë lidhur me zbatimin në marrëveshjes në teren. Qytetarët e Kosovës nga radhët e komunitetit serb kanë mendime të ndryshme kur bëhet fjalë për formimin e asociacionit dhe ata nuk e dinë se cila është rëndësia për ta, gjegjësisht se çfarë autorizimesh do të kishte ky asociacion dhe në cilat fusha. Zoran Stanić nga Mitrovica e Veriut thotë se në bazë të asaj që ka kuptuar nga mediat, asociacioni do të ketë formën e një organizate jo qeveritare, do të merret me disa çështje komunale, por do të jetë pa kompetencë ekzekutive dhe nuk do të ketë shumë rëndësi për qytetarët serb.
Ne apëqinë radi për zakonim o Kosovë, kako mështë dhe i ne në izës në rështinë.
Për derisa funksionon si pas e ligjeve të Kosovës dhe nuk ka kompetenca ekzekutive, është për te gjdo arsye që të ketë ndonjë rëndësi të veçan për serbet. Mendoj se poluet një loj mjaft e ndyër me mardhënjet të ndërmjet Serbis, Kosovës dhe bashkësis ndërkomtare, thot Stanić. Sërgjan Gjorgjevic nga Graçanica beson se asociacioni komunave me shumit serbe do të përfaqëson të një loj sigurie për serbet e Kosovës, ndonë saj nuk e di se çfarë do të thot saktësisht dhe ase cilat fusha do t'imbulante.
Oni kažu da će biti dobro za nas, ali...
Ne nuk kemi një uri të mjaftueshme. Autoritetet e Beogradit thonë se do të jetë mirë për ne, por duhet dikush që të na shpjegoj se çfarë do të thotë asociacioni komunave me shumicë serbe në Kosovë, tha Gjorgjevic. Në anën tjetër, Lumë Regja nga Prishtina vlerëson se asociacioni komunave me shumicë serbe nuk duhet të formohet. Regja thotë se pala serbe po tenton të siguroj kompetenca ekzekutive për asociacionin, gjë që do ta dëmton të shtetin e Kosovës.
Një falforme po ndërtoj një shtetë tërë e mrena shtetit tonë cilin na veç e kemi bo edhe që shkom dëgju ata kanë mi pas policinë e vetë edhe unë mendoj që policia duhet më konë për krejtë komësit edhe me funksionu si një polici e jo si cila gjop etnik në Kosovë mi pas policinë e vetë.
Ish-kryetari gjykatës kushtetuese të Kosovës Enver Hasani, profesori të drejtës dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, thotë se marrëveshja për asociacionin e komunave me shumicë serbe është ratifikuar me 2/3 e votave në kuvendin e Kosovës. Rrjedhimisht, sipas tij, zbatimi kësaj marrëveshje është obligim ndërkombëtar, por edhe obligim për sa i përket rendit të brendshëm juridik të Kosovës. Ai shtoi se aktualisht asociacioni si koncept nuk ka përmbajtje, por vetëm është një dokument me parime, të cilat nuk mund të zbatohen si dispozita për shkak se ato nuk janë të vetë ekzekutueshme. Prandaj, sipas tij, pale Kosovës duhet i qaset dhe të insistojë edhe në krijimin e statutit për asociacionin, sipas mundësive që i jep vlerësimi gjykatës kushtetuese.
Ajo çfarë unë them, dhe më sigurt është që sa më shumë shtyllje të rezistencës ndaj formimit të asociacionit, me as më afër i afrohemi ideja serbe për asociacionin si autonomi politiko-territoriale së si Republika Srpska ose si bashkësi politike e serbe lokal që del për jeranit këtu së Kosovë. Sa më shumë dënohet, ne afrohemi ideja serbe.
Radio Evropa e Lirë është drejtuar qeverisë së Kosovës më 2 gusht me pyetjen se pse po heziton ose refuzon të nisë procesin për asociacionin sipas vendimit të gjykatës kushtetuese të Republikës së Kosovës, si do të iniciojë hartimin e statutit të asociacionit në përputhje me vendimin e kësaj gjykate, por deri më tash nuk ka kthyer përgjigje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë internet evropaelir.org. Masa e fundit e reciprocitetit për dokumentet serbe, por dhe vendime për targat nuk janë masat e vetme që Kosova ka vendosur ndaj Serbisë. Por për shkak të ngritjes së tensioneve në veri, Kosova shtyu për 1 shtator nisjen e zbatimit të dy vendimeve të fundit. Nadia Ahmeti sjell një kronologji të masave që Kosova ka ndërmarr ndër vite karshisë Serbisë.
Republika Kosovës jo rallëherë ka aplikuar masa reciprocitetin ndaj shtetit të Serbisë. Vendimet e fundit të qeverisë Kosovës për reciprocitet për targat edhe dokumentet serbe janë në mesin e disa masave që ka aplikuar Kosova që nga shpallja pavarësisë në vitin 2008. Masën e parë të reciprocitetit ndaj Serbisë, Kosova kishte aplikuar në korrekt të vitit 2011. Kjo masë në atë kohë ishte marrë nga ish-ministrja tregtisë dhe industrisë Mimoza Kusari Lila, pasi që Serbia për 3 vite pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës në vitin 2008 kishte bllokuar mallrat nga Kosova për shkak të ndërrimit të vulave nga ato të UNMIK-ut në ato të Republikës së Kosovës. Por gjendja ishte tensionuar më shumë në pjesën veriore të Kosovës, rajon ky i banuar me shumicë serbe, konkretisht në pikat kufitare 1 dhe 31, që gjenden në Jarin dhe Bërnjak. Këto pika madje janë ndjekur nga serbet lokal në vitin 2008 si akmarrje ndaj shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Masa reciprocitetit nuk zgjati më shumë se 40 ditë, pasi gjatë bisedimeve të zhvilluara në Bruxelles ndërmjet palës kosovare dhe asaj serbe, ishte arritur marrëveshje për njohje reciproke të vulave. 5 vite më pas, në muajin mars të vitit 2016, Kosova kishte vendosur masa reciprociteti ndaj Serbisë në transportin e naftës dhe të gazit. Kjo masë ishte marrë pasi autoritetet serbe nuk pranuan certifikatat të njohura si ADR, që lëshon nga autoritetet e Kosovës për shoferët e automjetet që bartin materje të rrezikshme. Po në vitin 2016, edhe Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë u dhëhequr nga Arsim Bajrami, pa vendosur masat e reciprocitetit ndaj Serbisë në lidhje me tekstet shkollore në gjuhën serbe. 4 vite pas kësaj, në vitin 2020, qeveria Kosovës, e u dhëhequr nga kryeministri Albin Kurti, kishte vendosur masa reciprocitetit ndaj mallrave serbe. Më 31 mars të këtij viti, kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti, vendosi që emërtimet e certifikatave fitosanitare dhe veterinare, si dhe dokumente tjera përcjellëse, të përdoren në përputhje me kushtetutën dhe legjislacionin e fuqi të Kosovës. Ky vendim nxiti kundërshtim në Serbi, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian. Qeveria Kurtini ra pas 51 ditësh në pushtet, kur Lidhja Demokratike Kosovës me mocion të mosbesimit rrezoi qeverinë. Me 3 qershor të vitit 2020, krijohet qeveria e re e Kosovës e udhëhequr nga Abdullah Hoti. Hoti e shfuqizoi vendimin për reciprocitetin në ditët e para të punës së tij në Kosovë me 14 shkurt 2021, u mbajtën zgjedhjet e parakoshme parlamentare dhe me 22 mars u konstituua kuvendi dhe po të njëjtën ditë u zgjodh edhe qeveria e re e Kosovës në krye me Albin Kurtin nga lëvizja vendvendosje. Me 20 shtator 2021, qeveria Kosovës e udhëhequr nga Albin Kurti vendosi masat e reciprocitetit për targat me Serbinë. Kundër këtij vendimi, edhe atëherë serbët lokal për 2 javë kishin bllokuar 2 pikat kufitare në Jarin dhe Bërnjak që lidhin Kosovën dhe Serbinë. Vendimi i fundit është kur qeveria Kosovës mori vendim të qytetarët që kanë makina me targa me akronimet të qyteteve të Kosovës që lëshon nga Serbia të riregjistrojnë makinat e tyre me targa të Republikës së Kosovës. Po ashtu, të gjithë shqetasit e Serbisë që do të hynë në territorin e Kosovës do pajisen me një dokument të përkohshëm të hyrje-daljes që do të zëvendësojnë dokumentet e identifikimit personal nga Serbia. Praktikën e një Serbia aplikon për qytetarët e Kosovës për vite me radhë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Emisionin e vazhdojmë me një kronik nga Macedonia e Veriut. Vetëm gjatë këtij viti atje janë djegur mbi 700 hektar tokë byjore. Ndërka që hapësirat e djegura vitin e kaluar ende nuk janë pastruar në mënyrë që të mbillen fidane të reja. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jajaga.
Në Maqedoninë e Veriut gjatë këtij viti janë ndjekur 773 hektar pyje dhe kullota nga shpërthimi i 69 zjarëve. Dëmi material llogaritet se kanë vlerën për 700.000 eurove. Ndërkohë që gjatë vitit të kaluar në bazë të dhënave të Enit Shtetëror të Statistikave si pasojë zjarëve në Maqedoninë e Veriut u dogjën mbi 11.420 hektar pyje nga më shumë se 120 zjarre të regjistruara, të cilët dogjën më shumë se 480.000 metër kub dru. Kirill Arsovski, biolog i cili drejton dhe një platformë edukative për ambientin për Radio Evropa e Lirë, thotë se gjatë dy dekadeve të fundit Maqedonia e Veriut ka humbur më shumë se 50% të hapësirave me pyje, qofshin ato gjethërënse apo gjethëmbajtëse, si dhe hapësirave malore me shkurre. Arsovski thekson se në 90% të rasteve është faktori njeria i që shkakton shpërthimin e zjarëve, ndërkohë që autoritetet shumë pak arrin të nxjerrin para drejtësisë aktorët apo më e keqja porositësit e këtyre zjarëve që si prapavijë kanë përfitimet nga mbledhja e drunjeve të djegur, të cilët më pas shiten në treg si lëndë djegëse. Me qëllim që të shfrytëzohen zbrazërat ligjore, pasi pyjet e djegura në bazë të ligjit lejohet që të përriten, përkatësisht trungjet e mbetura mund të shfrytëzohen si lëndë djegëse, shumë zjarre janë të qëllimshme. Thot Kirill Arsovski, biolog, i cili shton se për këtë arsye disa herë është iniciuar dhe ndryshimi kësaj pjese të ligjit, përse i përket menaxhimit të pyjeve, por kjo tentativë ka rezultuar pa sukses. Ambientalistët kanë ndezur alarmin se regjenerimi i ngathët i hapësirave të djegura me pyje ndikon në prishjen e biodiversitetit.
Reagimi ndaj shkatrimit të pyjeve është i pamjaftueshëm dhe mendoj se kjo vjen si rezultati mospasjes së informacioneve të mjaftueshme mbi dëmet që shkakton shpjuzimi, duke përfshirë ndikimin e madh në krizën klimatike, ngritjen e temperaturave, por edhe në rolin që shpjuzimi ka në rrëshqitjet e dheut si dhe në vërshimet që ndodhin pas rreshjeve të rëkeshme që mund të ndodhin her pas herë në vendin tonë.
Thot për Radio Evropa e Lirë, Arjani Gjaferi nga organizata jo qeveritare që në fokus kanë mbrojtjen e ambientit jetësor Eko Guerilla. Rajoni i Berovës mbetet pjesa më kritike e hapësirave të djegura pasi gjatë vitit të kaluar flakët e zjarëve gëlltitën një pjesë të madhe të hapësirave me drujnë gjethëmbajtës. Kryetari i komunës së Berovës, Zvonko Peçevski, thotë se pjesa më e madhe e hapësirave të djegura ishin në pronësi të shtetit, kështu që dhe procedura për rigjenerimin e këtyre pyjeve është më e komplikuar. Komisioni komunal ka dalur në teren dhe ka konstatuar vlerën e dëmeve dhe me konstatimet ky dokumentacioni është dërguar qeverisë. Thot kryetari i komunës së Berovës Zvonko Peçevski, duke nënvizuar se shpreson se institucionet përkatëse së shpejti do të reagojnë. Përderisa nga pyjet e Maqedonisë thonë se për të filluar faza e parë e procesit të rigjenerimit të hapësirave të pyjeve, që nën kupton pastrimin e hapësirave të djegura, nevojiten të paktën 2 vite. Pasi fillimisht konstatuhet dëmi material, pason procesi i pastrimit nga mbetjet e djegura në hapësirat pyjore të kapluara nga zjarri, dhe më pas fillon procesi i përgatitjes për rigjenerimin e pyjeve në formë natyrale apo pyllëzimit të planifikuar që nën kupton mbjelljen e fidanave të reja. Nga ndërmarrja e pyjeve të Maqedonisë bëjnë të ditur si gjithë procesi për rigjenerimin e hapësirave të djegura pyjore kushton të paktën 1 euro për hektar. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Zues të ndëruar, ishën këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Unë ju falenderoj për vëmendjen, miru të gjofshëm.